Buhat Kapitulo 22.
Kabugtuan ng mga ginikanan, pamatiin niyo ang akon panalipod nga akon bubuhaton ha iyo atubangan.
Hanpakabatinira nga nagyayakan hiya ha pinulungan nga Hebreo, labi na nga nagmingawira nga nagpadayon ni Pablo.
Usa ko nga Hudiyo nga natawo ha Tarsuhan Celestia. Kundi nagtubo nga nagdako ako din niya Jerusalem sugad nga usa nga tinun-an ni Gamaliel. Maupay go ng pagtutdo ha akon han balaod han aton mga ginikanan. Ngan sugad ha iyo nga hahan niya na hugot an akon pag-alagad han Dios. Ginpakurian ko tubtob ha kamatayon an mga tao nga nagsusunod hini nga dalan. Gindakop ko in kalalakinan ngan kababayinan. Ngan igin papriso ko hira. Makakagpamatood ang labaw nga padi nga nan bugos nga labaw nga hukmanan nga nagsusumat akuhan kamatuuran. Kinmarawat ako tikang hairahin mga surat parhan kabugtuan nga Hudeyo didto ha Damasco. Sanglit kinmadto akuhin pagdakop hini nga mga tawo ngan pagdaraha ira nga kinadinahan nga nga Jerusalem basi hira pagsirutan. Hanti kaorod tunangan hanharani ay nakuha Damasco. Kalit lang akin midlat in masilaw nga kapawat tikang halangit nga nakalukup ha akon. Nga natumba ko hatunangan binmati akuhin usang nga tingog nga nasiring ha akon. Saulo, Saulo, kay ano nga ginpapakurian mo ako? Hino ka Ginoo? Binmaton ako, nagsiring hiya ha akon. Hihisus ako nga taga Nazaret nga ginpapakurian mo. Nakakitahan kapawa ang mga kaupod ko, kundi waray hira makabatihan tingog nga nagyakan ha akon. Nagpakiana ako, anuman ang pagbubuhaton ko Ginoo. Nga nang Ginoo nagsiring ha akon, buhat ngan pakadto ha Damasco, ngan didto pagsusumatan kahan nga tanan nga igpapabuhat ha imo ang Dios. Nabuta ako tungudhan masilaw nga kapawa. Sanlit gintugwayan nala akuhan akon mga kaupod nga duha Damasco. May adaw sa katawo nga ginngangaranan kan Ananias, tawo nga matinumanon han aton balaod nga tinaod kaupayhan nga tanan nga Mahudiyo nga nan naguukoy inihiya didto ha Damasco. Dinmaop hiya ha akon, tinmindog sapit ha akon nga nagsiring, Bugto Saulo, makakakita ka na. Hitumantang atak na nakakita na liwat ako, ngan tinmutok ako haiya. Nagsiring hiya, ang Diyos han aton kaapuy-apuyan nagpili haimo basi makasabot kahan iya kaburuton. Makakita kahan iya matadong nga suruguon, ngan makabati kahan iya tingog. Kay magiging saksi ka para haiya hinpagpasangyaw hangatanan nga mga tawo, han imo hingkit-an ngan hinbatian. Ngan niya na ano pa ang imo ginhuhulat. Buhat ngan magpabunyag ka. Base mahugasan ka han imo mga sala pinaagihin pagtawag han iyangaran. Binmalik ako a Jerusalem ngan samtang nag-aampa ko didto han templo. Nagkamayada ako usa nga pananawon. Diin hingkit-an ko ang Ginoo nga nagsiring ha akon. Pagdalingan bayai hakadagmitan an Jerusalem. Kay diri an mga tawo dini makarawat han imo pagkasaksi ha akon. Binmaton ako, Ginoo, nasayod nga hawhira nga kinmaddo ako ha ira mga sinaguga. Ngan gindakop ngan ginkastigo ko adton mga natuo ha imo. Ngan han pagpatayahan imo saksi nga hi Esteban. Nakadto ako ngan inmuyon ako han pagpataya ha iya. Ngan ginbantayan ko an mga panaton han mga nagpatay ha iya. Ngan nagsiring ha akon an Ginoo. Lakat kay susuguon ko ikaw ha Higrayo nga mga dapit. Ngadto han mga hintil.
Din nila tubtob an pamati han mga tawo kan Pablo nga nagtikang hirahin pagbugliat. Makusugan iratingog hin pagsiring. Nagugugli at hira, igin babarabad ang ira mga panapton ngan igin sasabrag haigbaw ang tapo-tapo. Ginsugon kapitan nga Romano ang iya mga sundalo nga dadto ni Pablo ngadto sa kwartel ngan paglatubon hiya. Base mahibaruan nira kay ano nga ang mga Hudeyo naggugugli at manhinsugad hini kontra iya. Kundi han ginapos na hiya nira base paglatubon, nagsiring ni Pablo ngadto han opisyal nga nakadto.
Matadong ba para haiyo in paglatob hin tuminungnong nga Romano? Nga waray panganib paghukmihin anuman nga sala?
Han pakabatihin ni han opisyal, kinmadtuya han kapitan nga nagpakianaha iya.
Ano ini nga karuyag mo pagbuhaton? Ito nga tao tuminungnong nga Romano.
Sanglit kinmadto ang kapitan kan Pablo nga nagpakianaha iya.
Sumati ako, tuminungnong ka ba nga Romano?
Oo.
Binmaton ni Pablo. Nagsiring ang kapitan.
Pinalit ko hinda mo nga kwarta an akon pagkatuminungnong nga Romano.
Binmaton ni Pablo.
Kundi natawo ako nga Romano.
Inmisul dayon ang mga tao nga karuyag unta pumakiana kan Pablo. Nang nahadlok ang kapitan han kasayod niya nga tuminungnong nga Romano ngay ani Pablo nga iya ginpapakadinahan. Karuyag ang kapitan nga may baruan pagod niya hintukib kung ano ang sumbungan mga Hudeyo kontra kan Pablo. Sanglit, han pagkabuas, ginpahubaran han mga kadena ni Pablo nga nagsugo ang kapitan nga magkatirok ang mga puno han kapadian ngan ang bugos nga labaw nga hukmanan. Niyan, ginpakuha niya ni Pablo ngan ginpaatubang hiya hairan.